prosesseja ei omassa elämässä yleensä huomaa, ennen kuin on ollut käynnissä jo jonkin aikaa. Prosessinhan voi käynnistää melkein mikä vaan. Esimerkiksi uuden ihmisen kohtaaminen, sattuma tai vaikka joku aihe, jota päätyy ajattelemaan. Mä kirjoitan parhaillaan mun seuraavaa pitkää kirjaa ja mun aiheena on karhukaiset, eli sellainen todella sinnikäs pieni eläinlaji, joka on mahdollisesti yksi maailmassa viimeiseksi säilyvistä lajeista, tapahtuupa planeetalle mitä tahansa. Mä olen huomannut, että karhukaisten ajatteleminen ja esimerkiksi evoluutiobiologian haastatteleminen tässä vuosien varrella on käynnistäneet musta prosessin, jonka seurauksena mun ajattelu on muuttunut. Mä oon huomannut, että esimerkiksi se aikajänne, jolla asioita ajattelen, on muuttunut. Jos koko ajan miettii 600 miljoonaa vuotta vanhaa eläinlajia, tuntuu viikon uutiset äkkiä aika vähäpätöisiltä. Mä kuitenkin uskon, että tämä prosessi on edelleen kesken, enkä mä vielä tiedä, minne kaikkialle se tulee johtamaan. Tänään Aivopesulassa puhutaan prosesseista. Vieraana on kirjailija ja dramaturgi Klaus Maunuksella, jonka uusin teos Prosessi pilkkoo arkielämäämme kätkeytyviä prosesseja. Klaus, sun kirjassa kuvaillaan tosi monenlaisia, erilaisia ja myös erikokoisia prosesseja. Sieltä löytyy teknoklubille jonottamista, huumeiden käyttöä ja sitten kaikenlaisia erilaisia kapitalistisen yhteiskunnan ja maailman prosesseja. Yhdistääkö näitä sun kirjassa kuvattuja prosesseja joku vai onko ne ainutlaatuisia ja täysin vertailukelvottomia keskenään?
Vähintäänkin niitä yhdistää tämä käsite, prosessi. Mua ehkä kiinnostaa semmoinen käsitteiden tasolla liikkuminen, siis siinä mielessä, että meillä on joku käsite, kuten prosessi, ja se viittaa moneen eri suuntaan. Se mahdollistaa ikään kuin semmoisen toisen tyyppisen lähestymistavan, kun puhutaan sitten vaikka tarinan kertominen. Tässä teoksessa on tietysti kyse myös tarinasta. Siinä voi jopa ajatella, että yksi näistä prosesseista on tämmöinen kasvutarina, joka ehkä sitten menee vähän omia reittejään, mutta mä oon paljonkin tässä vuosien mittaan ajatellut prosessuaalisuutta ylipäätään. Se on aika kulunutkin läppä, että nykytaiteessa prosessi on korvanut teoksen. Vitsihän on tietysti se, että tässä teoksessa kysymys on äärimmäisen harkitusta, tiiviistä teosmuodosta. Tämä ei ole sillä lailla ikään kuin prosessuaalinen teos, että tässä on jotenkin tai ikään kuin semmoisen keskeneräisyyden keskellä olemista, vaan että tämä on nimenomaan siinä muodossa, mihin mä olen sen kirjoittanut. Mutta mä sanoisin, että siinä pyritään kuvaamaan nimenomaan sitä jotain katkosta. Vähän niin kuin läpileikkauskuva jostain hetkestä yksilön elämässä, maailmankaikkeuden historiassa. Että ikään kuin se, että miten sä voit kuvata jotain äärimmäisen laajaa, virtaavaa, hetkellistä ja ajatonta, tiivistämällä sen yhteen tuommoiseen niin kuin mikrosekvenssiin, niin se on ehkä se, mitä mä oon kirjoittaessani pyrkinyt tekemään.
Niin, mitä se tarkoittaa, että prosessi on korvannut teoksen?
No yleisesti sillä ehkä kuvataan semmoista tilannetta ikään kuin taiteessa jossain kohtaa on ikään kuin se, että meillä on näitä taideesineitä vaikka, että se on lakannut tuntumasta kovin kiinnostavat lähtökohdalta. Ajatellaan taiteen niin kuin konseptualismia, minimalismia, erilaisia avant-garde-liikkeitä, jotka on niin kuin ottanut sen lähtökohdan, että taiteen ja elämän täytyy jollain tavalla sulautua toisiinsa. Mutta se liittyy myös nimenomaan kapitalismiin. Et mä väittäisin, että kapitalismista on nimenomaan tullut tällainen, ikään kuin se on se jättiläismäinen prosessi, missä kaikenlaisia luonnon resursseja, ihmisten resursseja, aikaa, tämän kirjan mukaan siis ihan ihmisten tunteita ja tanssityylejä myöten. Kaikki nämä ikään kuin imetään osaksi sellaista valtavaa prosessia, jonka lopputuotteena on sitten niin kuin lisäarvoa ja toisaalta sitten se ne rauniot ja ne jäänteet, mitä sitten tästä prosessista yhtäältä jää jäljelle, että kapitalismikaan ei ole staattinen talousjärjestelmä, vaan se jatkuvasti kehittyy, se on niin kuin dynaaminen, se tarvitsee niitä uusia ideoita.
Aivan. Mä mietin myös, että liittyykö tähän sun mielestä siis se, että tässä usein ehkä voidaan niin kuin ajatella, että tässä niin kuin taiteen tekemisen prosessissa se tekijä nousee eri tavalla keskiöön kuin se teoksen vaikka vastaanottaja. Niin onko sun mielestä tällaista ilmiötä? Liittyykö se tähän niin kuin prosessiin?
Ehdottomasti. Just ehkä se, että taideteos ikään kuin lähtökohtana on kyseenalaistunut jossakin määrin. Edelleen tarvitaan niitä teoksia. Sen takia mä istun täällä podcast-studiossa.
Kyllä.
Mutta kyllä mä näen sen ikään kuin, että on ikään kuin tällainen se sosiaalinen kenttä tavallaan, missä me liikutaan, niin se nimenomaan ehkä pelaa entistä enemmän sillä tekijän hahmolla. Mikä aika paradoksaalista, koska ei kovinkaan monta vuotta sitten kuitenkin oli ihan yleistä ajatella, että tekijä on kuollut. Tekijän elämä ei sinänsä niin kuin vaikuta siihen, miten me koetaan se teos ja teos on omalakinen. Ehkä nämä kulkee kummatkin näkökulmat rinnakkain, että yhtäältä mäkin ajattelen, että teoksen niin kuin yksi keskeinen, mitä se tekee maailmassa, on se, että se nostaa esiin jotain ajatuksia, yhdistelee asioita uudella tavalla. Ja ehkä siihen tarvitaan hetkittäin myös se tekijä jollain tavalla edustamaan tai jotenkin tuottamaan tämmöistä niin kuin metapuhetta tästä aiheesta.
Kyllä. No musta tuntuu, että kun me puhutaan prosesseista jotenkin yhteiskunnan tasolla tai ihan vaikka yksilön elämässä, niin usein puhutaan siitä, että prosessista on niin kuin lopputuloksena jonkunlainen muutos. Prosessin seurauksena jokin muuttuu. Mut mitä sä ajattelet tästä? Pitääkö prosessin aina johtaa muutokseen? Tekeekö prosessi osallistujistaan, niin kuin on sitten koko maailma tai yksittäinen ihminen, erilaisia sen prosessin myötä?
Niin, tuossahan on tarjoutuu tuommoinen ikään kuin draaman laki, että meillä on jonkinlainen muutos, jonka joku henkilö vaikka tarinan aikana käy läpi ja me todistetaan se, miten asiat muuttuu alkupisteestä loppuun siirryttäessä.
Niin, se on dramaturgi, näin voisi ehkä ajatella, että tarinat usein kulkee.
Niin, me voidaan tarkastella sitä prosessina. Niin. Miksei? Mutta onko se loppujen lopuksi kovin kiinnostava näkökulma prosessuaalisuuteen? Siis yhtä hyvin voisi ajatella, että prosessin ajatus kaikessa radikaaliudessaan kyseenalaistaa tämmöisen niin kuin rajauksen mielekkyyden. Koska kuten me tiedetään elämästäkin, niin prosessihan vaan johtaa toiseen prosessiin. Että jokainen lopputulos, oli se vaikka tämmöinen romaani tai mikä tahansa ikään kuin hetkellinen tasapainotila, mikä me saavutetaan, niin sehän on vaan nimenomaan yksi hetki, yksi momentti siinä prosessissa. Ja siitä avautuu, jo on alkanut niin kuin liuta muita prosesseja, jotka myöhemmin tunnistetaan ehkä, että mihin ne johtaa. Että pysähdyksen, muutoksen ja muuttumattomuuden, pysähdyksen ja liikkeen välinen niin kuin vastakkainasettelu, joka helposti ehkä hallitsee meidän mielikuvia.
Niin. No miten sitten näet toiston roolin prosessissa? Voiko prosessi olla ainutkertainen vai onko se toisteisuus aina siellä prosessissa jollain tapaa läsnä?
Niin, filosofi Gilles Deleuzellähän on tämä teoskin ero ja toisto, joka on ehkä tullut suomeksi tässä lähivuosina toivon mukaan, niin muistaakseni hän siinä kirjoittaa nimenomaan tästä toistosta, että sehän aina tuottaa jotain erilaista. Asia ei voi koskaan toistua samana. Jokainen toisto muuttaa, sitä voidaan ajatella muistamista. Joka kerta, kun me muistetaan jotain asiaa, niin se meidän muistikuva siitä muokkautuu. Ja ehkä se on niin kuin se kiehtovuus, mikä liittyy nimenomaan toistoon ihan kirjallisena keinona. Tai ehkä semmoisen asian, mikä on laajemminkin tässä kulttuurissa. Tässä teoksessa mä puhun jonkin verrankin teknosta ja tutkin sitä, sen historiaa ja sitä ilmiötä niin kuin tähän teokseen. Niin siinä nimenomaan ikään kuin se semmoinen koneellinen toisto, joka riisuu jotenkin se illuusion, että tässä olisi nyt mitään niin kuin alkuperäistä, koska kaikki on varastettu jostain. Kaikki on koneellisesti monistettu ja kiihdytetty, niin mä ajattelin, että se nimenomaan niin kuin haastaa jollain tasolla, siirtyy niin kuin toisenlaiseen asentoon, että nauttii jotenkin sit pikemminkin siitä tilasta, joka siitä avautuu, kun voi luopua niin kuin siitä ainutkertaisuuden ja autenttisuuden haaveesta.
Kyllä. Jos ajattelee sitä niin kuin kaikki niitä prosesseja, jotka ympäröi meitä jatkuvasti tässä meidän maailmassa, niin musta tuntuu, että useinhan me ei ehkä niin kuin nähdä niitä. Me ei ymmärretä asioiden prosessiluonteisuutta ehkä kauhean hyvin. Että jos vaikka miettii sellaista hyvin yksinkertaista prosessia, jota varmasti jokainen meistä arjessaan tekee, että laittaa vaikka valot päälle. Miettii sitä, että kuinka monia asioita täytyy tapahtua, minkälainen valtava prosessi siellä on taustalla, että sä käännät kytkintä ja katossa syttyy lamppu. Niin siellähän on ensinnäkin tietenkin sit se, että mä napsautan kytkintä, sen fyysinen olemus muuttuu, sähköä pääsee virtaamaan, lampun osaset saa virtaa, ne alkaa hohtaa valoa. Ja tästä kaikesta puuttuu tietenkin kaikki se niin kuin teknologinen kehitys, jota on vaadittu, jotta meillä voi olla sähköä tai sähkövaloa, miten energiaa tuotetaan ylipäätään. Niin tällaisia prosessejahan meidän maailma on täynnä. Ja me ei usein ehkä osata ajatella sitä, että ahaa, tässä onkin nyt kiinnostava prosessi. Mutta usein ehkä tuntuu, että ainakin mä lähdin ajattelemaan, kun mä lähdin miettimään prosesseja, niin mä mietin jotain tosi pitkiä kehityskulkuja ja sitä, että miten vaikka ihmislajista on tullut sellainen kuin on. Mutta mikä olisi nopein tai pienin kuviteltavissa oleva prosessi, joka sulle tulisi mieleen?
Samuel Beckettillähän on tämä näytelmä Breath, joka kestää muistaakseni 29 sekuntia, jossa kuulemme hengityksen. Siinä ehkä niin kuin läheisin tämmöinen podcast-äänityksiin sopiva
aivan
esimerkki. Kysymys on rytmistä. Siis että nimenomaan kun sä kuvasit meidän vähän niin kuin semmoista puolitiedostamatonta niin kuin suhtautumista siihen, mitä täällä maailmassa tapahtuu, niin voisiko sanoa, että me eletään projektien maailmassa, vaikka todellisuudessa me eletään prosessien maailmassa. Ja mulle ehkä se rytmi tämmöisenä asiana niin kuin yhdistää näitä, että on erilaisia päällekkäisiä rytmejä, nimenomaan näitä toimintoja, jotka risteytyy jotenkin siinä meidän kokemuksessa. Ja kyllä mä ajattelen, että niille herkistymisellä on joku arvo. Siis ihan sekin, että tämä sun esimerkki tästä, että meillä on niin kuin sähkövalo, joka kytketään päälle, niin sehän ne sinänsä, se on osa jotenkin sitä, nimenomaan, että se on suunniteltu ja se on koko se ajatus, että miksi meillä täytyy olla sähkövalo, niin liittyy koko tämmöiseen niin kuin teollistumiseen ja ajatukseen ihmiselämästä. Me ollaan niin tottuneita siihen, että me otetaan ikään kuin annettuna se, että kaikki se, mitä siitä seuraa, siis että niin mä voin tehdä töitä yöllä niin, tai ikään kuin se rytmi, mikä päivänvalon maailmassa on, niin se on niin kuin korvautunut sitten tämmöisellä teollisella rytmillä, joka muuttaa meidän unta ja ylipäätään niin kuin sitä koko jäsennystä, mitä tilaa on, millaisia tiloja mä en voi niin kuin asuttaa, mitä voin niistä tehdä, mihin vuorokauden aikaan. Ai, että meillä on joku vuorokausijärjestelmä. Tai mä oon niinku kiehtoa äärettömästi just tommoset, että sä voit niinku valita jonkun tommosen hyvin pienen ikään kuin pisteen ja sä voit niinku fokalisoida siihen, mutta siitä avautuu se laajempi näkökulma. Mä ajattelin, että tää on niinku sitä mitä dramaturgia ehkä on. Että joku tällainen, miten jotenkin, mutta myös, että sä voit kiinnostua sitä yksityiskohdasta jotenkin kaikessa avoimuudessa, että siihen tarvii myöskään toimii ikään kuin, että se havainnollistaa vaan sitä niinku laajempaa kehitystä, vaan että aidosti meidän maailma on aika omituinen paikka ja on niin kuin hyvä välillä kyseenalaista, että mistä nämä kaikki esineet meidän ympärillä on tullut ja millaisia kestoja täällä niin kuin on. Että okei, että me voidaan havaita tämmöinen mikrofoni tai romaani vesilasipöydällä. Ne on olemassa niin kuin meidän kokemuksessa, mutta lasi särkyy, kirja maatuu. Mikrofoni joutaa metallin kierrätykseen.
Serkeräykseen.
Niin.
Tästä tulee mieleen siis Douglas Adamsin kirja Linnunradan käsikirja liftareille, jossa yksi pahimmista aseista, joita mitään oliota vastaan voi käyttää, on kokonaisperspektiivipyörre. Ja kun ihminen tai jokin muu olio laitetaan tähän kokonaisperspektiivipyörteeseen, se näkee oman roolinsa maailmankaikkeudessa ja tietenkin ymmärtää, kuinka vähäpätöinen on, mutta toisaalta se näkee myös sen oikeasti sen niin kuin kokonaisuuden, että mitä kaikkia asioita on meneillään, mitä kaikkea vaaditaan, jotta jotain asioita voi tapahtua. Niin onko niin, että kun kerran oppii tai opettelee näkemään maailmaa prosessien kautta, kun niille prosesseille herkistyy, niin voiko sitä enää lopettaa? Alatko nähdä prosesseja kaikkialla?
Niin, mä en tiedä, onko sille jotain käsitettä, tämmöinen niin kuin prosessifobia. Et mä oon kuullut tämmöistä reikäfobiasta, että jos sä alat nähdä, alat kiinnittää huomiota, niin joka puolella on reikiä. Ne voi herättää jossain ihmisessä häiritseviä ajatuksia. Mutta niin, kyllä mä itse niin kuin olen jotenkin ehkä omaksunut sitten semmoisen tavan katsoa asioita jotenkin. Se vähän niin kuin tarkkailen, että mitä tässä itse asiassa tapahtuu ja niinkään ei tule semmoista impulssia välttämättä puuttua ihan kaikkeen, mitä niin kuin näkee. Että tässä on ehkä semmoinen ero sen projektin ja prosessin välillä.
Aivan.
Meillä on niin kuin filosofi Georges Bataille kirjoittaa vähän ehkä tämmöisen niin kuin halveksuvankin sävyyn tästä projektista, että jokaisella meillä on se oma projekti ja me eletään tämmöisessä maailmassa, missä kaikki pyörii projektien ympärillä ja suuri niin kuin kauhistuksen hetki on tyyliin se, että projekti on päättynyt ja mitäs nyt, että niin kuin elämä on projekti ja sitten sä kuolet. Mutta prosessihan avaa niin kuin paljon mun mielestä ehkä semmoisen viistoman näkökulman tähän koko kysymykseen, että mikäänhän ei pääty kuolemassa. Tai että kuolemakin on ikään kuin yksi prosessin momentti. Ja musta se ehkä luo semmoista, se on ehkä tapa myös jotenkin koittaa pysytellä siinä niin kuin hereillä, että mitä tapahtuu. Ja jollain tavalla myös selviytyä siis tässä todellisuudessa, joka on niin kuin monella tavalla uuvuttava. Se vaatii meiltä paljon. Ja ne on nimenomaan ehkä sisäistyneet vaatimuksia osittain. Toisaalta meidän maailma on menossa päin helvettiä. Se on niin kuin, näyttää olevan väistämätöntä. Mm. Ja musta tuntuu, että tämmöinen projektimentaliteetti ei välttämättä ohjaa meitä aina oikeiden ongelmien äärellä. Ja ehkä silloin tarvitaan nimenomaan sitä niin kuin katsetta niihin prosesseihin. Että jotenkin nämä ongelmat, missä me nyt painiskellaan niin kuin yhteiskuntana ja sivilisaationa, niin paljonhan on kysymys siitä, että me ei ymmärretä sitä, että mitä me tehdään tai mitä meidän ympärillä tapahtuu ja millainen tämä maailma niin kuin on ja mihin tämä kaikki kama päätyy. Siis tämän tyyppiset kysymykset, että ehkä sitä tämän tyyppinen prosessitaide voisi opettaa.
Nyt jos vielä tiputetaan abstraktion tasoa hetkeksi, otetaan tarkastelutasoksi yksi ihminen, nimittäin Klaus Maunuksella. Niin ootko sä huomannut jonkun prosessin sun elämässä, joka hitaasti, mutta varmasti muuttaa sua ihmisen?
Tässä on tietysti, mä veikkaan, että jossain kohtaa aina elämää eri tavalla se niin kuin aaltoilee se tajuaminen siitä, että hitto, että mähän olen tässä vanhenevassa ruumiissa kuumenevalla planeetalla. Ja tuossa teoksessakin itse asiassa jossain kohtaa niin kuin päädytään siihen havaintoon, että kirjoittaminenkin, vaikka tämmöinen romaanin kirjoittaminen, se tapahtuu aina jossain ruumiissa, jossain asennossa. Lukeminenkin tapahtuu aina jossain niin kuin tilanteessa, että jollain tasolla ainakin se, mitä havaitsee, on just joku semmoinen ruumis muuttuu ehkä läheisemmäksi, siis sitä kautta, että sitä ei voi ottaa niin annettuna. Mä veikkaan, että tämä on aika universaali kokemus, mutta mulla se on ehkä semmoinen, mihin mä ehkä hiljattain sitten jotenkin eri tavalla havahtunut siihen. Ja mä oon itse kokenut sen vaikkakin ristiriitaisena, niin jollain tavalla siinä on tämmöinen, sillä hetkellä kun tajuit joku asia rajallinen, niin sen arvo meille jotenkin, se merkitys jotenkin paljastuu uudella tavalla. Ja ylipäätään havahtuu siis siihen, että missä se ruumis on, missä asennossa mä niin kuin vietän suuremman osan mun ajasta ihan päivittäin. Ja ehkä sitä kautta oppii arvostaa jotain asioita ja semmoisia sitkeitä päätöksiä, mihin on joskus pitäytynyt, ehkä vähän silleen tietämättäkin. Että mä oon itse ollut ehkä sitten sillä lailla kiitollinen siitä, että mä oon voinut vaikka viettää elämän, jossa mä lähinnä luo ja kirjoitan. Et se on tietysti ollut jossain kohtaa semmoinen niin kuin päätös, jossa on pitäydyttävä, koska on paljon muutakin, mihin meitä ikään kuin revitään, mutta, tai vaan nousee seinä vastaan, mutta in the end, mihin se kaikki aika on mennyt, mille on antanut aikansa, niin tämmöisten ikään kuin ajatusten ääreltä mä nyt löydän itseni.
Musta tuntuu, että monille ihmisille prosessin käsite on ehkä helpoiten lähestyttävissä just jonkun muutosprosessin kautta. Et se on sellainen asia, ehkä mistä meille puhutaan paljon meidän yhteiskunnassa, mihin ehkä myös kannustetaan. Meitä kannustetaan koko ajan muuttamaan tapojamme, tekemään sitä tätä tai tuota, jotta me oltaisiin milloin mitäkin terveempiä, parempia, yhteiskunnassa tuottavampia yksilöitä. Oletko sä koskaan yrittänyt muuttaa mitään tapaa tai tottumusta ja oletko sä miettinyt sen kautta tällaisia muutosprosesseja yksilön kohdalla? Vai onko meillä mitään yksilöllisiä muutosprosesseja? Tuleeko ne aina jostain yhteiskunnasta, joka sanoo, että meidän pitää olla tietynlaisia?
Niin tuossa on kyllä, huomaan, että ehkä on semmoista jakautumista, että mun mielestä välillä niin kuin puhutaan just tästä prosessin hallinnasta. Musta tuntuu, että siis prosesseissa on jotain aidosti pelottavaa. Mutta jos ajatellaan tämmöisiä jotain organisaatioita, mitkä käy läpi jatkuvaa tämmöistä niin kuin organisaatio-uudistuksen kaltaista prosessia, niin musta tuntuu, että siitä prosessista itsessään on tullut sellainen hallinnan muoto. Että kun me ei koskaan voida olla varmoja siitä, että mitä niin kuin vuoden päästä ja missä mun työhuone on, niin tässä jotenkin se prosessi näyttäytyy semmoisena niin kuin repressoivanakin, että se pitää meidät vähän varpaisillaan. Mutta että mä ajattelin, että toisaalta voisi ajatella niin kuin prosesseja, nimenomaan ehkä taiteessa mä niin kuin ollut kiinnostunut niistä, että se prosessi voi olla semmoinen niin kuin katalysoiva. Me koetaan jotain, jotain tapahtuu ja se on kiinnostava, että mihin se niin kuin johtaa ja se on niin kuin hallitsematonta. Voisi ehkä väittää, että todelliset prosessit on ennalta arvaamattomia, avoimia. Että tämmöinen projektihallintajargoni on oikeastaan vaan yksi tapa käyttää meidän ainutkertainen elämä johonkin niin kuin semmoiseen viedä meidät pois siitä, mitä tapahtuu ja kohti sitä, missä meidän elämä on jo tapahtunut. Tuossa mielessä tämä kysymys tästä, mitä ne yksilölliset muutokset sitten on, että en mä yhtäältä, jos haluaa jäsentää elämänsä, niin mikä siinä? Siis sehän on osa tätä ikään kuin, me eletään tässä todellisuudessa, missä meidän täytyy jotenkin löytää mielekkäitä muille näkyviä tapoja jotenkin jäsentää tätä aikaa, jota on sitten loppujen lopuksi ihan helvetisti, että sitä niin kuin päivittäin pitää jotenkin jäsentää. Just tämä kysymys sit omasta toimijuudesta sittenhän on kiinnostava, että onko se todellinen prosessi, jos mä itse niin kuin päätän pistää sen käyntiin ja mä niin kuin about tiedänkin sen lopputuleman, että jollain tavalla mä ehkä suhtaudun vähän skeptisesti tuohon, että
onko se enemmän projekti silloin?
Niin, se on nimenomaan liikutaan näissä projektien maailmassa. Pikemminkin pitäisi ehkä etsiä sellaisia tilanteita, missä avautuu se mahdollisuus, että jotain yllättävää voi tapahtua. Tietysti tästä sit voidaan jälleen vetää se johtopäätös, että todelliset elämänmuutoksetkin saa alkunsa siitä, että ei niinkään, että sä tähtäät siihen sun tavoitteeseen, vaan että sä järjestät sun ympäristön semmoiseksi, joka ikään kuin itsestään tukee tätä positiivista muutosta. Et mitään kovin niin kuin definitiivistä on vaikea sanoa tuosta aiheesta. Mä oon itse välillä huvitellut ihan siis sillä, että asetan itselleni jopa semmoisia niin kuin numerologisia, jotenkin ihan niin kuin hatusta vedettyjä, mutta järjestelmällisiä sääntöjä jollekin asialle.
Kuten?
Jos mä niin kun otan itselleni läheisen esimerkin, joka ei tuhoa mun mainetta julkisena keskustelijana, niin siis
tuhoa, niin. Tuhoa, ei kerro vaan.
Ei vielä. Kirjoittaessa siis mä saatan asettaa tämmöisiä, että vaikka mä en tietäisi siitä tekeillä olevasta teoksesta yhtään mitään, niin mä saatan päättää, että mikä sen sivumäärä on.
Aivan.
Mä saatan luoda jonkun semmoisen niin kuin, vähän niin kuin ikään kuin matemaattisen kaavan, että miten se jäsentyy se teos ilman, että mulla on sitä teosta. Tämä ehkä liittyy semmoiseen ajatukseen, että kun meillä on aina, ja siis tämä nyt liittyy vähän tähän self-help-osastoon, ja siis kirjoittamiseen, mistä kans tunnet, että siitä puhutaan vähän henkisen kasvun prosessina tähtäsit julkaisuun tai et, niin jollain tavalla se, että se on jollain, mä en tiedä miksi, mutta mun mielestä se on aina vähän herättänyt siis varauksia ja epäilyjä se, että joku asia alkaa tuntua luontevalta, että nyt se on kasvanut oikeaan mittaan, se on tämmöinen teos vaikka, että ketä siinä niin oikeastaan niin kuin vakuutellaan ja huijataan? Siis mitä tämä tämmöinen luonnollisuuden ihanne tässäkin on? Että mua niin kuin viettää semmoinen kokeellinen kirjallisuus, vaikka missä lähdetään semmoisista tosi ankarista säännöistä. Ja sitten se lopputulos voi olla jotain, mitä ikinä siitä seuraa. Hmm. Että jos suinkin pystyt, niin pitäydy siinä semmoisessa niin kuin outoudessa. Vaikka se sitten jotenkin asuttaisit sitä lopulta, niin jotenkin just tämmöinen järjettömien sääntöjen antaminen itselle voi joskus itse asiassa harhauttaa siitä tottumuksesta.
Niin, mä ajattelen myös, että se vaatii ihmiseltä tosi paljon rohkeutta uskaltaa antautua niille prosesseille, mitä eteen tulee, koska tosi moni meistä varmaan haluaa pitää ainakin sen illuusion siitä jostain hallinnasta ja siitä, että minä itse tässä nyt päätän, mihin ollaan menossa. Ja sitten ollaan taas jälleen kerran siellä niinku projektien maailmassa, eikä siellä prosesseissa. Mutta mistä sitten voisi löytää sitä rohkeutta päästää irti siitä hallinnasta ja mennä vaan sen prosessin mukana ja antaa sen prosessin viedä elämää? Vai onko se edes tavoittelemisen arvosta?
Niin, tässä ehkä tullaan just tähän, että nämä vastakkainasettelut on ehkä osittain näennäisiä, että niin pontevasti, kun mä aloitankin hallita näitä meidän elämänprojekteja, niin ei koskaan pysy hallinnassa, että se prosessi vie voiton tässä mielessä. Sitten toisaalta, että en mä myöskään ajattele, että semmoinen niin passiivisuus, ajelehtiminen, ikään kuin se, että sä asetut jonkun ulkoisen kohtalon armoille, niin ei sekään myöskään. Mä nimenomaan ajattelen, että siinä, mitä sun niin kuin toimijuudessa tai sun kokemuksessa toimijuudessa tapahtuu, että mä ajattelin, että siinä on kyse ehkä jotenkin näiden vastakkainasettelujen purkautumisesta, että tunnistaa sen, että miten, mistä ne vaikutteet tulee, mikä se vaikutus on, mistä se oma halu tai tahto itse syntyy, eihän sekään mistään niin kuin tyhjästä tule. Eli joku semmoinen kuin hienovaraisempi tunnistaminen siitä, että mikä tässä niin kuin minussa puhuu. Ja sä oot oikeassa siinä, että vaaditaan varmaan joku semmoinen luottamus siihen prosessiin. Siis joku ihan siis se, että ei niinkään se, että sulla olisi joku niinku turvallinen maaperä tai joku tämmöinen jalansija, mistä käsin sä voit jotenkin antautua prosesseille, vaan että et tarvitaan niinku jonkinlaista semmoista kompleksisuuden sietoa, ikään kuin jonkinlaista henkistä niinku surffarin tuuria tai semmoista, että mä ajattelen, että kirjoittaminen ainakin mulle on opettanut sitä tosi paljon. Että ehkä tommosia niin kuin jotain tekniikoita kannattaa niin kuin etsiä, minkä avulla voi muuttaa maailmaa ja sitä kautta itseään.
Voisin kuvitella, että tämä keskustelu on toiminut monelle kuulijalle aivopesuna, mutta jos käännetään näitä tuolla ja vähän vielä toisinpäin, niin kukaan toki oikeasti ei halua tulla aivopestyksi, mutta jos me ajatellaan, että aivopesu olisi tapa saada jonkun toisen ihmisen tai muun olennon näkökulma itselle, niin keneltä sä haluaisit aivopesun ja mistä aiheesta?
Eli kuvittelen tuon aivopesun semmoisena drive-in pesulana, missä ne aivopuoliskot hieroo. Nyt kun mä rupean todenteolla miettimään tätä sun kysymystä, niin mihin me tarvitaan aivoja? Et voisiko ajatella, että meillä on yksittäinen kvantti, joka ajelehtii täällä maailmankaikkeudessa ja jotenkin sen niin kuin loputtomat ominaisuudet ja kyvyt, joita me edes pystytä kuvittelemaan, mitä kaikkea se on kokenut. Että joku tämmöinen irtautuminen koko siitä ihmiskokemuksesta on tietysti ehkä se, mitä tämmöinen aivopesu äärimmillään voisi olla. Että voisi ottaa, niin kuin, vaihtaa perspektiivi ihan kokonaan. Ja ehkä äärimmäisen pieni hiukkanen voisi olla se mieleen tuleva esimerkki tästä.
Klaus Maanuksela, kiitos vierailusta Suvi Auvisen kvanttipesulassa.
Kiitos.
Auvisen aivopesula. Jankon betoni.